Mia nomo estas Enric Pineda. Kaj vi aŭskultas WordPress podcaston. La resumon de novaĵoj de la komunumo de WordPress. Tiu ĉi programo enhavas la informon de la dektria ĝis la deknaŭa de majo de 2024. Kunhavi aŭ malkovri projektojn ene de la komunumo de WordPress ne ĉiam estas facila. Kvankvam eble nun ĝi facilos danke al Blueprint Directory. Tio faciligos la eksponadon de kreaĵoj de WordPress. Tiu sistemo ne nur simpligas la manieron por montro retpaĝarojn faritajn per la enhavmastruma sistemo, sed ankaŭ stimulas la kunlaboradon kaj la inspiron inter programistoj, fasonistoj kaj ĉiaj uzantoj. Blueprint Gallery permesas al la uzantoj alŝuti kaj kunhavi siajn projektojn en interaga kaj vida medio, prezentante antaŭrigardan funkcian vidon de la projektoj se la neceso de instali WordPress. Imagu vi esplori fasonojn, krom programojn aŭ kompletajn retpaĝarojn kun nur kelkaj klakoj, same kiel en reala instalado. Sed eble, la graveco de tiu projekto iras trans la demonstrado de projektoj. Danke al centralizo kaj organizado de kreaĵoj de la komunumo, tiu platformo servas kiel katalogo de novigado kaj kreiveco, iĝante resurson por malnovaj kaj novaj anoj de la komunumo. Sed tiu ne estas la nura novaĵo de la semajno. La komunumo WordPress lanĉis novan projekto por provi la enhavon de reta kurso pri diverseco, justeco, inkluzivezo kaj aparteno. Tiu kurso celas sentivigi pri la graveco de krei inkluzivan kaj justan medion. La kurso estas dividita en moduloj, kiuj temas diversajn esencajn temojn pri dojoja, havigante al la partoprenantojn informojn kaj praktikajn ilojn por apliki tiujn principojn en projektoj de WordPress. La lanĉo de tiu kurso emfazas la daŭran devon de WordPress kun inkluzivezo kaj diverseco ene de sia tutmonda komunumo. Post la anonco de la teamo de gastigo de la creado de WordPress Hosting Directory, gastiga catalogo de WordPress, kelkaj duboj pri la administrado de la informo aperis en la teamo de revizio. La du plej gravaj duboj estas la maniero de plenumi la revizioin, publike aŭ private, considerante la privateco de sensivaj datumoj kaj eblaj publikaj konfliktoj, kaj la konfirmo de la datumoj, ĉefe la ebla subjektiveco de la informoj rilataj al la komunumo. La teamo de komunumo publikigis informon pri la stato de la bankokontoj de WordPress Community Support, entrepreno kiu administras la eventojn de WordPress. Dum la jaro 2023, oni enspezis 665.000 dolarojn de tutmonda sponsorado, kun 342.000 dolaroj donitaj al lokaj eventoj kaj 404.000 al ĝeneralaj elspezoj, resultante el malprofito de 148.000 dolaroj. Por la jaro 2024, oni esperas enspezon de 720.000 dolaroj de sponsoreco. 208.000 dolaroj estis aprobitaj kiel monhelpo, kaj 400.000 dolaroj kiel ĝeneralaj elspezoj. Oni rimarkas, ke en la tempo organizi kaj aranĝi eventojn oni devas esti prudenta, malgraŭ ke la plejparto de elspezoj estas de Meetup. La 23 de mayo ocasos la coincidoi por plani la trian el donon de la programa de mentorezzo, que hubo casos santempe al la lancho de WordPress 6.7. Multai ajoi lernitai de la dupa cinta y el donoi estos taugitai. Crome, no vai de fioi que el laupete mentoroi estos formulitai. De la teamo de daurigueblezzo, oni chefas la proyecton Health Dashboards au sanpaneloi, kies celo estas taxi la sanon de proyecto de WordPress pere de iloi kiel Bitergia Analytics, kiu analizas la programadon kai la interagadon de la comunumo, oferante detalitain metricoin pri la programado kai la agado de la comunumo. Sia baza costo estas $1,000 po monato, kun cromai elspezoi por tailorigai integradoi. Do, la proyecto ancau consideras iloin de malfermita codo kai aliai proprietain programaroin. La WorkCamp Europe 2024 ricevis la prestigian mecenatetson de Europa Parlamento, substrecante la gravetson de la evento. Tiu aprobo, aliugita de la presidanto Roberta Metsola, accentas la devon cun novigado cae la cun laborado cun la Europa Unuillo. La mecenatetso ne nur promocias la gravetson de la evento, sed ancau substrecas la decidan rolon de WordPress en novigado. Kai finfine, tiu podcasto estas disdonita kun zozo permisilo. Vi trovos ĉiujn ligilojn por legi pli en wordpresspodcast.eu. Vi ankaŭ povas aboni al la podcasto en la kataluna, la hispana, la germana, la angla kaj la franca. Ĝis la sekva programo.